เบอร์สองไม่ต้องพนมมือก็ได้นะพนมมือเป็นชั่วโมงเมื่อยฟังธรรมเราสำรวมที่ใจเราเมื่อก่อนไปภาวนาตามวัดครูบาอาจารย์หลวงพ่อไปกับน้องคนหนึ่งไปหาครูบาอาจารย์ก็ไปด้วยกันทุกทีเวลาเขานั่งสมาธิจิตเขาจะรวมชอบนั่งพิงผนังจิตก็รวมนะขาก็เหยียดออกไปตัวก็เอียงไปเอียงมาคนก็จะไปว่าครูอาจารย์ท่านบอกให้อย่าไปว่าเขาร่างกายเขาไม่ตรงแต่จิตเขาตรงเป๊ะเลยมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขาอย่างนั้นงั้นงานกรรมฐานเนี่ยตัวสำคัญก็คือจิตใจของเรานี่เองต้องค่อยๆฝึกมันจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้การฝึกจิตฝึกใจมันก็มีสองอย่างอันหนึ่งฝึกให้จิตสงบแล้วก็ตั้งมั่นอีกอันหนึ่งก็คือฝึกให้จิตมันฉลาดให้มันมีปัญญาตรงทำความสงบนั่นก็คือฝึกสมาธิแต่คนฝึกสมาธิได้จริงๆมีไม่มากส่วนใหญ่จะฝึกสัมมาสมาธิไม่ได้จะได้มิจฉาสมาธินั่งเคลิ้มๆบ้างนั่งเครียดๆบ้างอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรนั่งต้องมีสติกำกับตลอดสายเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะเราต้องมีสติกำกับตลอดสายของการปฏิบัติถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่ก็คือขาดการปฏิบัติอันนี้หลวงปู่มั่นท่านสอนไว้มีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติก็คือขาดการปฏิบัตินี่ไปนั่งสมาธินะมุ่งไปที่สงบก็เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่นไม่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะเรียกว่าหลงอยู่นี่เราก็ต้องค่อยๆฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคล็ดลับมันอยู่ที่จิตเรานี่เองสงบก็เป็นจิตมันสงบฟุ้งซ่านจิตมันก็เป็นคนฟุ้งซ่านงั้นเลยล่ะเราภาวนานะอย่าทิ้งจิตถ้าจะทำความสงบก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตของตนเองไปอย่างหลวงพ่อถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่ครูบาอาจารย์สอนมาตั้งแต่7 ขวบมาทำทุกวันหายใจเข้าพุทหายใจออกโธใจมันชอบทำแล้วใจมันก็สบายสงบทีแรกก็ยังไม่ได้หลักไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทลมหายใจระงับไปเป็นแสงสว่างจิตมันก็ถลำลงไปจ้องแสงสว่างนะมันก็ออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นจริงหรือไม่จริงไม่รู้หรอกแต่มันเห็นจริงๆต่อมาเราค่อยๆภาวนานะก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรจิตตามแสงสว่างออกไปข้างนอกก็อย่างนั้นแหละเหมือนเราดูหนังดูหนังจบแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรติดไม้ติดมือออกมาและอีกอย่างนะเวลาจิตออกข้างนอกบางทีไปรู้ไปเห็นเทวดาเห็นสวรรค์เห็นอะไรเงี้ยจิตมันไม่กลัวแต่วันหนึ่งนะก็มันนึกขึ้นเห็น ทวดาได้มันก็ต้องเห็นผีได้นะหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีตั้งแต่เด็กๆนะกลัวผีมากเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นก็กลัวเรารู้ว่าตอนที่เห็นเนี่ยจิตมันตามแสงสว่างส่งออกข้างนอกไปเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะไม่ส่งออกข้างนอกเวลาเราอยู่กับแสงสว่างหรือถ้าพวกเรามาไม่ถึงแสงสว่างนั่นเองเราหายใจอยู่กับลมหายใจอย่าถลำลงไปที่อารมณ์กรรมฐานอย่างเราเห็นแสงแล้วเราถลำลงไปในแสงนะจมลงไปในแสงนะเดี๋ยวนิมิตต่างๆมันก็เกิดแล้วเรารู้สึกท้องพองท้องยุบเนี่ยก็อย่าให้จิตมันจมลงไปที่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็อย่าให้จิตมันจมไปที่เท้าขยับมือนะทำจังหวะอย่าให้จิตมันจมเข้าไปในมือคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้จิตเราจะเคลื่อนเรารู้ทันอย่างที่หลวงพ่อหัดก็คือมันเกิดแสงสว่างขึ้นมานะลมหายใจมันระงับนะแสงมันเกิดจิตมันจะเคลื่อนเข้าไปที่แสงรู้ทันพอรู้ทันมันก็ไม่เคลื่อนจิตมันก็ตั้งมั่นหลักอันนี้เอามาใช้กับกรรมฐานได้ทุกอย่างเลยอย่างเราดูท้องพองท้องยุบเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปที่ท้องเรารู้ทันขยับมือจิตจะเคลื่อนไปที่มือเรารู้ทันหายใจออกหายใจเข้าจิตจะเคลื่อนไปที่ลมหายใจเรารู้ทันหรือเราภาวนาอยู่พุทโธพุทโธจิตจะหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตมันเคลื่อนไปพอหลวงพ่อภาวนามาเห็นถึงตรงนี้นะหลวงพ่อเลยรู้ว่ากรรมฐานอะไรก็ได้ไม่มีดีไม่มีเลวกว่ากันหรอกใครถนัดใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้อันนั้นแหละแต่จุดสำคัญนะหัวใจสำคัญของการปฏิบัติก็คือต้องรู้ทันจิตตนเองอย่าหายใจออกหายใจเข้านะจิตจะเคลื่อนไปที่ลมหายใจรู้ทันจิตจะหนีไปคิดรู้ทันจะดูท้องพองยุบนะจิตจะเคลื่อนไปที่ท้องรู้ทันจิตจะหนีไปคิดรู้ทันขยับมือทำจังหวะจิตจะเคลื่อนไปที่มือรู้ทันจิตจะหนีไปคิดรู้ทันเดินจงกรมนะจิตจะถลำนะเคลื่อนไปเพ่งที่เท้ารู้ทันจิตจะหนีไปคิดรู้ทันหัวใจสำคัญของการปฏิบัติก็คือการรู้ทันจิตตนเองกรรมฐานอะไรเหมือนกันหมดแหละนะไม่มีดีกว่ากันไม่มีเลวกว่ากันแล้วแต่ความถนัดใครถนัดอะไรก็ใช้อันนั้นแต่ที่สำคัญคือต้องรู้ทันจิตตนเองถ้ารู้ไม่ทันจิตนั้นจะหลงอย่างพอเราเห็นแสงใช่ไหมจิตเราไหลไปอยู่ในแสงนะเดี๋ยวนี้มิตรต่างๆก็เกิดแล้วถูกกิเลสหลอกเอาเมื่อเราภาวนานะเราอย่าทิ้งจิตจิตนะสำคัญที่สุดจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงจะดีหรือจะเลวก็อยู่ที่จิตของเรานี่แหละจะทุกข์หรือจะไม่ทุกข์ก็อยู่ที่จิตของเรานี่แหละเพราะงั้นการทำกรรมฐานทั้งหลายนะก็คือการฝึกจิตของเรานั่นเองในขั้นต้นที่เราทำสมถกรรมฐานนะก็ทำเพื่อให้เรารู้เท่าทันจิตของตนเองนะไม่ใช่เพื่อสงบนะเพื่อสงบเนี่ยกิ๊กก๊อกง่ายถ้ารู้ทันจิตตัวเองแล้วมันสงบเองแหละไม่ต้องทำอะไรหรอกนะจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นปุ๊บกระมังก็สงบละนะงั้นเราทำสมถะทำวิปัสสนาเนี่ยนะอย่าทิ้งจิตจะทำสมถะก็รู้ทันจิตไปนะหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้เงี้ยสมมตินะสมมติเราถนัดหายใจทำไปเรื่อยๆนะจิตจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาพอหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้นี่แหละสำคัญในสุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ตัวเนี้ยเราได้จิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วสมาธิไม่ใช่เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วความตั้งมั่นของจิตจะเกิดขึ้นเองรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นยังไงจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตนี้ไปจมไปเพ่งไปแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็รู้นะรู้ทันจิตอย่างนี้จิตมันไหลออกไปนะไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้นะตรงที่เรารู้นั่นแหละนี่ก็เราฝึกมีสตินะอาศัยมีสติกำกับการปฏิบัติอยู่ไม่ใช่ไหลแล้วเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไม่มีสติอันนั้นใช้ไม่ได้มันเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้นะสติของเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วตอนที่จิตไหลแล้วเรารู้เนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทีแรกก็เกิดเป็นนิดเดียวนะเกิดขณะเดียวแวบเดี๋ยวก็ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกนะหลงรู้หลงรู้ไปเรื่อยๆในสุดกำลังของจิตจะเพิ่มขึ้นจิตจะตั้งมั่นนะสำนวนนี่เขาบอกตั้งมั่นเด่นดวงจริงๆมันไม่มีดวงอะไรหรอกจิตไม่มีรูปร่างอะไรหรอกแต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันตั้งมั่นเด่นขึ้นมานะโดยไม่ได้เจตนาอย่าลืมคำนี้โดยไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาจิตจะไม่ตั้งมั่นหรอกจิตจะเครียดจิตจะไม่มีความสุขถ้าจิตไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดหรอกเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานไปนะทำไปสบายๆ สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะแต่ว่าพอไม่สงบเนี่ยจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเรารู้ทันในสุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติพอมันตั้งมั่นทีขึ้นมานะมันเหมือนเรารู้ตัวอยู่ได้ทั้งวันเลยนะนั่นแหละจิตมันมีกำลังแล้วแต่ว่าแต่โยมเลยนะพระเนี่ยบวชเข้ามาอยู่กับหลวงพ่อนะบางทีตั้งหลายเดือนนะกว่าจิตจะมีกำลังขึ้นมาจริงๆถ้าจิตไม่มีกำลังเนี่ยไปคุยเรื่องทำวิปัสสนาเลยไม่ต้องรีบหรอกวิปัสสนาฝึกจิตให้มันมีกำลังให้มันตั้งมั่นนะซะก่อนไม่งั้นจิตยังปวกเปียกป้อแป้หลงโน่นหลงนี่อยู่จะไปเจริญปัญญาได้ไงสมาธิสัมมาสมาธินะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะเราต้องฝึกให้จิตทรงสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิบอกแล้วว่าคือการทำสมถะนะที่มีสติประกอบอยู่ถ้าขาดสติจะไม่ใช่สัมมาสมาธิทันทีเลยจะเป็นมิจฉาทันทีเลยเพราะงั้นเวลาเราทำสมาธินะทุกวันต้องฝึกของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีต้องฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองสม่ำเสมอไปรู้ยังไงจิตหนีไปคิดก็รู้จิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้แค่นี้แหละนะเคล็ดลับมันอยู่ที่ตรงนี้แหละทำสมาธิแล้วก็มีสติรู้ทันจิตนะไม่ใช่ทำสมาธิแล้วก็รู้แต่อารมณ์กรรมฐานไอ้นั่นมันปลายทางห่างไกลความสำเร็จมากเหลือเกินทำสมาธิแล้วก็รู้ลมเพลินอยู่กับลมนะอีกกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นแหละหรือดูท้องพองยุบแล้วจิตก็จมลงไปอยู่ที่ท้องกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นแหละมันไม่ได้รู้ทันจิตตัวเองว่าจิตมันไหลไปแล้วเพราะงั้นเราทำสมาธินะทุกวันต้องทำบอกแล้วของฟรีไม่มีอยากให้จิตตั้งมั่นมีกำลังมีเรี่ยวมีแรงที่จะไปเดินปัญญาได้ก็ต้องฝึกทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนะแล้วก็รู้ทันจิตของตนเองไปเป็นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจรู้ทันทำอย่างนี้นะใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้หลักอันเดียวนี้แหละเพราะงั้นในบทเรียนในการทำสมาธินะพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าจิตตสิกขานะ เรียกเต็มยศเนี่ยอธิจิตตสิกขาเติมอธิอีกคำหนึ่งนะอธิจิตตสิกขาเรียนรู้จิตใจอย่างยิ่งใหญ่เลยนะยังไม่ละลดละเลยนะแล้วเราจะได้สมาธิเห็นไหมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วรู้เรื่องจิตนะเรียนเรื่องจิตนะแล้วจะได้สมาธินี่บางคนได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องจิตเรื่องจิตนะบอกเฮ้ยไม่ได้เริ่มต้นต้องกายก็ถูกนะเช่นหายใจออกหายใจเข้าอะไรนี่ก็กายแล้วท้องพองท้องยุบนี่ก็กายแล้วแต่ถ้ามันไม่ได้แก่นนะก็อยู่แค่นั้นแหละนะเคลิ้มๆไปรู้นอนรู้นี่ไปแก่นของการปฏิบัติคือจิตนี่เองนะงั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งไปนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่คอยรู้ทันจิตตัวเองไปจิตที่ไม่สงบก็คือจิตที่มันไหลไปทางอารมณ์ต่างๆนะไหลไปคิดไหลไปจมอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนะซื่อบื้ออยู่นะนั้นไม่สงบจริงแต่ตรงที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนตรงนั้นแหละความสงบจะเกิดขึ้นนิดหนึ่งนะชั่วขณะเท่านั้นแหละทำบ่อยๆนะจนกระทั่งความรู้ตัวนี้ถี่ยิบขึ้นมาเลยนะหลวงพ่อสอนวิธีนี้นะพวกเราทำฌานไม่ได้ส่วนใหญ่มันไม่ได้ฌานก็ต้องใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกนี่แหละนะสะสมสมาธิเป็นขณะขณะขณะไปนะพอมันมีกำลังมากแล้วมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมามันเหมือนจิตที่ส่งอุปจารสมาธิได้นะส่งตัวเด่นดวงขึ้นมาจากจุดเล็กๆเหมือนน้ำหยดใส่ตุ่มทีละหยดทีละหยดนะน้ำก็เต็มตุ่มขึ้นมาจิตก็มีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาตรงเนี้ยเราเอาไปเดินปัญญาได้ละถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นอย่าพูดเรื่องเดินปัญญาทำไม่ได้หรอกจิตยังไหลไปไหลมาหรืออ่อนแอปวกเปียกเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกเพราะเราอย่าละเลยนะที่หลวงพ่อบอกอะทุกวันต้องไปทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันในสุดเราจะได้จิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาที่จริงมันมีอีกวิธีหนึ่งแต่พวกเราทำกันไม่ค่อยได้ในยุคนี้นะคือการทำฌานอย่างจากแสงสว่างนะนะจิตมันไปเกาะอยู่ที่แสงมันไปตรึกนะตัวนี้เรียกว่าวิตกจิตมันไปเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างนะเรียกว่าวิจารนะแล้วก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่คิดโน้นคิดนี้นะจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ถัดจากนั้นนะสมาธิมันเพิ่มขึ้นสติมันเพิ่มขึ้นมันเห็นนะการที่จิตยังตรึกอยู่กับแสงยังตรองเคล้าเคลียอยู่กับแสงนะเป็นภาระจิตก็วางแสงนะทวนกระแสเข้ามาที่ตัวจิตผู้รู้เนี่ยตัวจิตผู้รู้จะเกิดในฌานที่สองแล้วฌานที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยมีจิตผู้รู้อยู่อันนี้สำหรับสมาธิแบบพุทธนะถ้าแบบนอกศาสนาพุทธนะเขาทำถึงฌานที่8นะแต่ไม่ได้มีจิตผู้รู้อย่างบางคนทำถึงอรูปนะยังเจริญเมตตาไปเรื่อยๆไม่มีแสงไม่มีเสียงอะไรหรอกนะเจริญพรหมวิหารเนี่ยไม่มีอะไรก็เรียกอะไรปฏิภาคนิมิตไม่มีดวงสว่างอะไรแล้วเจริญเมตตาไปนะในสุดจิตก็เข้าไปสู่ความว่างว่างสว่างนะแต่ไม่ได้มีตัวรู้เอาไปว่างอยู่กับความว่างนะเขาเรียกว่าอากาศานัญจายตนะหรือถ้าเราชำนาญในการดูจิตนะเรารู้สึกเข้าไปที่ความว่างของจิตเลยตัวนั้นแหละจะเข้าอากาศานัญจายตนะเป็นทางลัดพอมันว่างแล้วเราจะเห็นอีกการที่จิตไปรู้ความว่างนั้นยังเป็นภาระของจิตจิตมันก็วางว่างมันทวนกระแสเข้ามาดูตัวจิตมันก็เห็นนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับนะเกิดจิตรู้ขึ้นมาอีกแล้วก็ดับเกิดจิตรู้ดวงใหม่ขึ้นมาดับมีจิตซ้อนจิตไปเรื่อยๆนะเรียกวิญญาณเป็นอนันต์ ตัวนี้เป็นรูปที่สองเป็นฌานที่เท่าไหร่ฌานที่หกแต่เป็นอรูปฌานที่สองนี่การที่เห็นวิญญาณหรือจิตนะเกิดซ้อนไปเรื่อยๆมันยังเป็นภาระอีกก็วางทีแรกวางแสงสว่างวางปฏิภาคนิมิตวางความว่างก็วางตัวจิตไม่เอาอะไรเลยนี่เป็นรูปที่สามชื่ออากินจัญญายตนะไม่มีอะไรนะสุดท้ายนั้นมันจะเคลิ้มเคลิ้มลงไปนะเหลือความรู้สึกอยู่นิดหนึ่งแต่ไม่หมดความรู้สึกถ้าหมดความรู้สึกจะเป็นปล่มลูกฟักถ้าไม่หมดความรู้สึกนะจะเป็นอรูปที่สี่เนวสัญญานาสัญญายตนะตรงนี้พระสารีบุตรท่านบอกว่าถ้าชำนาญในการดูจิตนะสามารถเจริญปัญญาได้ในเนวสัญญาแต่ถ้าไม่ชำนาญในฌานไม่ชำนาญในการดูจิตไปเจริญปัญญาแนวรูปไม่ได้เพราะแนวรูปมันมีแต่จิตมันไม่ได้มีกายอันนี้เส้นทางนี้ลำบากนะยากแต่ว่าถ้าเราพอจิตมันถอยออกมาแล้วถ้าเป็นแบบสมาธิพุทธนะได้ตัวรู้ตั้งแต่ฌานที่สองจนถึงเนวสัญญาก็ได้ตัวรู้ก็ยังมีตัวเนี้ยถึงจะไปเดินวิปัสสนาได้แต่ถ้าเป็นอย่างสมาธิฤาษีนะก็จะไปสงบเฉยๆแล้วถอยออกมาแล้วกิเลสก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะตัวที่ฆ่ากิเลสไม่ใช่สมาธิสมาธิไม่สามารถฆ่ากิเลสได้สมาธิทำได้แค่ข่มกิเลสตัวที่ฆ่ากิเลสได้คือตัวปัญญานะคือตัวปัญญาเท่านั้นแหละที่จะฆ่ากิเลสได้สติก็ไม่ได้ฆ่ากิเลสกิเลสเกิดสติรู้ทันเรียกว่าจับมันได้แล้วจับตัวมันได้แล้วแต่ไม่ได้ไปตะครุบอย่างนี้นะสติเกิดขึ้นมาก็รู้กิเลสมาแล้วสติรู้ทันปุ๊บนะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ปัญญามันจะตัดงั้นตัวที่ล้างกิเลสนะคือตัวปัญญาพระเจ้าถึงบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสติไม่ได้ด้วยสมาธินะไม่ใช่ด้วยศีลด้วยฐานอะไรทั้งสิ้นนะแต่ด้วยปัญญานี่การฝึกให้จิตมีปัญญานะก็คือการฝึกวิปัสสนากรรมฐานพอเราได้จิตที่ตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะเราถึงจะเดินปัญญาได้จริงวิธีเดินปัญญาทำยังไงเราจะเห็นว่าจิตมันตั้งมั่นอยู่เนี้ยร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยนะร่างกายมันของถูกรู้ถูกดูร่างกายกับจิตเนี้ยเป็นคนละอันกันเนี่ยเราเริ่มแยกรูปแยกนามได้ละบางคนก็บอกเฮ้ยแยกรูปแยกนามเช่นท้องพองก็อันหนึ่งท้องยุบก็อันหนึ่งนะอันนั้นไม่ได้แยกรูปแยกนามมันคือรูปกับรูปนะไม่มีนามหรือเดินจงกรมนะบอกยกเท้าย่างเท้าอะไรเงี้ยแยกรูปแยกนามไม่ใช่อันนั้นรูปกับรูปทั้งหมดเลยแยกรูปกับนามต้องมีนามนามตัวนี้คือนามจิตก็มีจิตที่เป็นคนรู้เพราะฉะนั้นพอเรามีจิตที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยการแยกรูปแยกนามจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีจิตที่ทรงกำลังเราจะแยกรูปนามไม่ได้แยกได้ก็แยกด้วยความทุกข์ทรมานมากแยกแป๊บเดียวก็ตะครุบรวมกันเข้าไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นอย่าละเลยนะต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองนะไม่ได้มุ่งที่สงบไม่ได้มุ่งที่ความสุขไม่ได้มุ่งที่ความดีนะแต่ทำไปแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไว้ในสุดจิตเราจะได้จิตผู้รู้ที่เด่นดวงขึ้นมาหลวงพ่อทำสมาธิมาแต่เด็กนะมันก็ได้ผู้รู้มาแต่เด็กละมันได้อัตโนมัติขึ้นมาละตอนมาเจอหลวงปู่ดุลย์เนี่ยอายุ29แล้วมาดูจิตเอานะแยกออกไปอ้าวมันก็กลับมาที่ตัวผู้รู้นี่อีกละก็เลยรู้ว่าตัวรู้เนี่ยมันเกิดได้สองวิธีนะวิธีทำสมาธิลึกๆไปนั่นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปแล้วรู้ไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้เราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมา ที่หลวงพ่อภาวนาได้ง่ายนะเพราะหลวงพ่อมีจิตที่เป็นผู้รู้นะพวกเรามันมีจิตผู้คิดจิตผู้หลงอะไรอย่างนี้นะมันภาวนาไม่ได้จริงหรอกต้องฝึกของฟรีไม่มีต้องฝึกฟลุกก็ไม่มีนะคำว่าบังเอิญคำว่าโชคดีไม่มีในพระพุทธศาสนาอย่างเราบอกโอ้ยบังเอิญภาวนาวันนี้บังเอิญดีบังเอิญดีไม่มีบังเอิญชั่วก็ไม่มีนะทุกอย่างมีเหตุทั้งสิ้นบังเอิญสุขก็ไม่มีบังเอิญทุกข์ก็ไม่มีนะอยู่ที่เหตุทั้งหมดละโชคดีไม่มีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายไม่มีนะเคราะห์มันชื่อของดาวนะฤกษ์ดีฤกษ์ไม่ดีฤกษ์ก็ชื่อของดาวดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดาวจะมาทำอะไรกับมนุษย์ขอให้เรามีใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะมั่นใจในคุณงามความดีของเราเนี้ยดวงดาวทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลอย่างบางคนบวชนะจะบวชก็ต้องหาเลิกบวชหาเลิกบวชต้องเข้ามาอยู่ที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมีเลิกบวชมาหลวงพ่อไม่ว่านะแต่ตอนจะศึกเนี่ยหาเลิกศึกนี่หลวงพ่อด่าเลยนะบอกโอ้มาอยู่กับเราตั้งนานไม่หายโง่นะเลิกยามไม่ใช่เรื่องของพุทธนะจิตน่าสำคัญนะฝึกทีแรกก็ฝึกให้มันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาพอรู้เนื้อรู้ตัวได้ก็แยกขันธ์เริ่มเดินปัญญาขั้นต้นปัญญามีสองระดับปัญญาเบื้องต้นกับปัญญาในระดับวิปัสสนาปัญญาปัญญาเบื้องต้นเนี่ยก็จะเห็นนะกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งความสุขความทุกข์ก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งความดีความชั่วก็อันหนึ่งจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งนะแยกขันห้านะอะไรแยกเข้าไปนะมันจะแยกได้ไม่ยากถ้าจิตมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงอยู่มันรู้สึกเนี้ยตัวนี้ไม่ใช่เรานะตัวนี้มันถูกรู้มันไม่ใช่จิตด้วยจะเห็นแยกกันนะขันแต่ละตัวมันจะกระจายออกพอขันแต่ละตัวกระจายออกคราวนี้มันจะเริ่มขึ้นวิปัสสนาแล้วมันจะเห็นว่าขันแต่ละตัวนะสภาวะแต่ละสภาวะนั้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะตัวนั้นแหละเราขึ้นวิปัสสนาแล้วนะจะเห็นเช่นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันแค่ของถูกรู้ถูกดูเราเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนเราดูละครนะเห็นนางเอกมันออกมาแล้วนางเอกมันก็ไปเห็นพระเอกมาพระเอกมันไปนะผู้ร้ายมาเดี๋ยวผู้ร้ายมันก็ไปนางอิจฉามาเดี๋ยวนางอิจฉาก็ไปเนี่ยเราคอยรู้คอยดูลงไปนะเราเห็นทุกตัวมาแล้วไปทุกตัวมาแล้วไปเนี่ยเราขึ้นวิปัสสนาเบื้องต้นละนะเป็นวิปัสสนาเบื้องต้นแต่ว่ากำลังของสมาธิมักจะไม่พอนะช่วงแรกๆอ่ะถ้าคนไหนฝึกจนกระทั่งจิตมันมีกำลังอย่างแท้จริงนะโดยเฉพาะถ้าไปผ่านฌานมาแล้วเนี่ยจิตมีกำลังนะมันจะผ่านให้วิปัสสนูตัวนี้ง่ายแต่ถ้าเราฝึกแบบหลงแล้วรู้นะตัวเนี้ยสมาธิไม่ค่อยมีกำลังมีนิดหน่อยนะมีเหมือนกันแต่ว่ามันมีไม่นานคล้ายๆแบตของเราไม่ดีนะแบตเสื่อมอะชาร์จไฟเข้าไปเดี๋ยวก็รั่วไปหมดละนะถ้าเขาผ่านฌานมาเนี่ยคล้ายๆแบตเขาดีมีกำลังอยู่ได้นานของเราเข้าฌานไม่เป็นนะเราก็อาศัยกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตนั่นแหละก็จะได้พลังงานอันหนึ่งขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นก็ตั้งแล้วรีบแยกขันธ์ไปเลยนะกายก็ส่วนกายความสุขทุกข์ก็ส่วนความสุขทุกข์ความดีความชั่วก็ส่วนความดีความชั่วจิตที่เป็นคนรู้คนดูก็อยู่ส่วนจิตนะนี่แยกอย่างนี้นะแล้วถัดจากนั้นจะเริ่มขึ้นวิปัสสนาก็จะเห็นเลยอย่างความดีความชั่วนะเราแยกออกไปจากจิตแล้วเราจะเห็นเลยจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตชั่วนะเช่นจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วดับเนี่ยเราขึ้นวิปัสสนาแล้วเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เนี่ยเริ่มวิปัสสนาแต่พอกำลังสมาธิไม่พอนะเวลาที่เห็นมันเกิดดับเกิดดับนะจิตมันจะถลำลงไป ที่ตัวที่เกิดที่ดับมันไม่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูแต่มันจะจมลงไปในตัวที่เกิดที่ดับนะพอดับปั๊บว่างสว่างขึ้นมานะคราวนี้จะโดนวิปัสสนูหลอกละเพราะอะไรจิตเคลื่อนไปเราไม่เห็นอย่างจิตมันสว่างว่างเนี่ยพวกดูจิตนั่นแหละส่วนใหญ่นะที่จะเจอวิปัสสนูชนิดที่เรียกว่าโอภาควิปัสสนูมี10ตัวนะเอาไปเปิด Google ดูวิปัสสนูปกิเลส10ตัว10ตัวนั้นเกิดจากสาเหตุเดียวกันก็คือเจริญวิปัสสนาเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวเกิดดับแล้วกำลังสมาธิไม่พอจิตมันเคลื่อนออกไปที่ตัวสภาวะนะเช่นมันเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะแล้วสมาธิไม่พอเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปที่ความโกรธแล้วความโกรธจะเคลื่อนหนีไปนะแล้วมันสลายตัววับไปนะจิตก็ไปค้างอยู่ข้างนอกเลยไม่รู้ว่าจิตเคลื่อนออกไปแล้วนะไปสว่างว่างสบายอยู่ข้างนอกเลยนะที่มาเรียนกับหลวงพ่อว่าจิตไม่เข้าฐานนะไม่เฉพาะพวกเรานะหลวงพ่อยังเคยเป็นเลยจิตไม่เข้าฐานอย่างเนี้ยเห็นโทสะขึ้นนะหลวงพ่อเป็นพวกขี้โมโหเห็นโทสะผุดจากกลางอกเนี่ยแต่เดิมพอรู้ปุ๊บขาดปั๊บรู้ปุ๊บขาดปั๊บวันนั้นอยากทดลองว่าถ้ารู้แบบแผ่วๆไม่รู้แบบเข้มแข็งนะดูซิมจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าโทสะนะจิตมันก็เข้าไปแตะที่โทสะนะแต่มันไม่ทำลายโทสะแต่นิดเดียวโทสะนี้มันเคลื่อนไปแล้วเราไม่รู้ว่าเคลื่อนนะเพราะจิตกับโทสะนี้เคลื่อนไปพร้อมๆกันเราก็เลยไม่รู้นะเหมือนเราตกอยู่ในน้ำนะน้ำก็ไหลไปเราเห็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งอยู่ใกล้ๆเราลอยอยู่ในน้ำเรากับท่อนไม้ลอยไปด้วยกันนะเราไม่รู้ว่าท่อนไม้มันเคลื่อนนะเพราะเรากับมันเคลื่อนไปด้วยกันไอ้จิตกับโทสะมันไปเกาะอยู่ด้วยกันแล้วมันเคลื่อนไปด้วยกันเราไม่เห็นนะพอโทสะดับปั๊บลงไปนะจิตอยู่ข้างนอกนะจิตเคลื่อนไปเราไม่เห็นแล้วนะคราวนี้สว่างว่างเลยนะบางทีนึกถึงธรรมะอะไรขึ้นมานะรู้ไปหมดเลยนะธรรมะกี่หมวดกี่บทเนี่ยแต่ละบทแต่ละหัวข้อนะโยงกันได้หมดเลยนะธรรมะโยงไปโยงมานะจิตใจนี้แน่นอึดเลยเนี่ยเป็นวิปัสสนูอีกแบบนะปัญญามากไปปัญญาเยอะไม่ใช่ว่าจะดีนะถ้าปัญญาไม่มีสติกำกับเนี่ยนะไม่มีสมาธิกำกับด้วยนะก็กลายเป็นวิปัสสนูนะหลอกเอารู้หมดเลยนะรู้โน่นรู้นี่รู้โน่นรู้นี่เลยไม่รู้ว่ากำลังหลงอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำวิปัสสนานะเราก็ไม่ทิ้งสมาธินะทุกวันต้องแบ่งเวลากลับมาทำสมาธิทำกรรมฐานของเราแหละเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนทำอย่างนี้ทุกวันหลวงพ่อเนี่ยเคยไปเคลื่อนแล้วไปอยู่กับความว่างเนี่ยปีกว่าอยู่งั้นน่าสบายไม่มีกิเลสนะเหมือนไม่มีกิเลสอ่ะที่จริงก็คือนอนทับกิเลสอยู่แต่มองไม่เห็นนี่วันหนึ่งเกิดเฉลียวใจนะเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าว่าจิตไม่เที่ยงแต่ทำไมจิตเราเที่ยงพระพุทธเจ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตเราสุขพระเจ้าว่าจิตเป็นอนัตตาทำไมเราบังคับได้ควบคุมได้เราผิดตรงไหนนะเนี่ยย้อนมาดูเราผิดตรงไหนไม่ได้คิดนะว่าพระไตรปิฎกผิดตรงไหนนะบางคนภาวนานะเห็นอะไรแปลกๆนะในพระไตรปิฎกไม่มีบอกพระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์ตกหล่นนะนี่ไอ้พวกบ้าแล้วนะพวกเซลจัดเนี่ยหลวงพ่อเห็นเฮ้ยมันขัดกับพระไตรปิฎกอะเราผิดที่ไหนดูตัวเองอย่างไรนะดูไม่ออกอะว่ามันผิดตรงไหนจิตมันว่างสว่างสบายอยู่ฮะพอดีขึ้นไปบ้านตากนะก็เลยกราบหลวงตามหาบัวยุคที่ขึ้นไปนะผู้คนยังไม่ค่อยมีหรอกผู้คนยังไม่เข้าทางนั้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปที่หินมักเป้งลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะท่านมี3รุ่นนะรุ่นใหญ่นะหลวงปู่สิงห์ขันธยาคโมวัดป่าสารวันเนี่ยคล้ายๆเป็นหัวหน้าลูกศิษย์ถัดจากรุ่นหลวงปู่สิงห์นะมารุ่นกลางๆนะหลวงปู่เทศรังสีนะ หินหมักแป้งคล้ายๆเป็นผู้นำรุ่นเล็กนะให้เป็นหลวงตามหาบัวตอนนั้นหลวงปู่เทศยังอยู่คนก็เข้าไปหาหลวงปู่เทศหลวงพ่อก็ไปหาอยู่หินหมักแป้งนั่นแหละแต่มีเวลาแล้วแวะมาบ้านตาดรู้ว่าองค์นี้ไม่ธรรมดานะองค์นี้ดีเข้าไปถามท่านท่านกำลังจะฉันข้าวนะไปถามท่านพ่อแม่ครูอาจารย์นะสอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่นะแต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลยท่านหันมามองหน้านะท่านมองปั๊บท่านก็ตอบเลยนะที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองตรงนี้สำคัญนะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อกราบท่านนะถอยออกมานิดนึงนั่งอยู่ใกล้ๆกันห่างท่านเมตรกว่าๆนะท่านนั่งฉันข้าวรอนั่งพิงระเบียงอยู่ใกล้ๆกับท่านทีแรกก็พุทโธพุทโธท่านบอกให้บริกรรมเอาพุทโธพุทโธไปนะจิตไม่ชอบบริกรรมอย่างเดียวจิตอึดอัดก็นึกขึ้นมาทำไมท่านให้บริกรรมบริกรรมนี่เป็นเรื่องของการทำสมถะนี่งั้นเราก็ทำสมถะสิที่แท้คือเดินปัญญาจนกระทั่งทิ้งสมาธินั่นแหละปัญหาถึงได้เกิดสมาธิไม่พอเสร็จแล้วก็เลยหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำกรรมฐานที่เราถนัดนะหายใจไม่กี่ทีจิตก็รวมมารวมปุ๊บมาโอ้ยแทบเขกบาลตัวเองเลยนะโดนวิปัสสนูหลอกมาตั้งปีมันนิดเดียวเท่านั้นคือสมาธิไม่พอวิปัสสนูจะหลอกเราเพราะฉะนั้นการทำสมาธินะสำคัญนะต้องทำทุกวันนะถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะอย่ามาทำฟุ้งซ่านดูจิตดูจิตฟุ้งเละเทะดูไม่ได้หรอกขี้โม้นะจิตมันต้องตั้งมั่นต้องเด่นดวงนะไม่อยากใช้คำว่าเด่นดวงอ่ะแต่มันรู้สึกเด่นนะไม่ใช่เด่นแบบกูเก่งอะไรงั้นนะมันรู้สึกเหมือนมันมีกำลังจิตจริงไม่มีจุดไม่มีดวงอะไรหรอกเนี่ยถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะปัญญามันก็เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็เกิดมันก็จะเห็นนะความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงจะปรุงสุขหรือปรุงทุกข์ปรุงดีหรือปรุงชั่วปรุงรูปหรือปรุงนามก็คือความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละบางทีก็ปรุงดีบางทีก็ปรุงชั่วบางทีพยายามไม่ปรุงทำจิตให้ว่างอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีคนสอนกันนะว่างว่างชอบพูดแต่คำว่าว่างอ่ะได้ยินว่านิพพานนั้นว่างชอบพูดว่างว่างกันนะได้อวดกันว่าเข้าถึงนิพพานจริงๆมันว่างแต่ปากนะจิตไม่ได้ว่างอ่ะว่างที่เรารู้จักมันคือว่างที่เป็นคู่กับพุ่นเรายังไม่ได้รู้จักนิพพานนิพพานเป็นว่างที่ว่างไม่มีคู่นะว่างคือว่างแต่ว่างของเราเป็นว่างที่คู่กับวุ่นวายนะเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่างเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่างไม่ใช่ของจริงหรอกนี่บางคนนะได้ยินว่างว่างว่างเขาชอบพูดแต่ว่างว่างนะค่อยท่องคำสอนของครูบาอาจารย์มาบ้างท่องพระไตรปิฎกมาบ้างอะไรเงี้ยมาพูดนะพวกไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เชื่อเลยโอ้ยนี่พระอรหันต์แน่นอนพุทธธรรมะระดับนี้เนี่ยนิพพานนะไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันนะไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการจุติไม่มีการอุบัติอะไรนะมีวลีเยอะแยะเลยนะท่องมาเราจะดูว่าจริงไม่จริงง่ายๆดูศีลนะมีศีลไหมนะบางทีไม่มีศีลท่องเก่งเท่านั้นอย่าไปเชื่อทุกวันนี้ชอบตั้งคนโน้นเป็นพระอรหันต์คนนี้เป็นพระอรหันต์นะอย่าไปเชื่อง่ายๆนะงั้นว่างว่างว่างนะว่างแบบไหนนะว่างที่คู่กับวุ่นนะก็อย่างที่หลวงพ่อเคยทำผิดนะว่างอย่างนั้นนะว่างได้แล้วก็ยังวุ่นได้อยู่นะไม่ใช่ของจริงหรอกตรงที่เราน้อมจิตให้ว่างนะหรือเข้าอรูปฌานอะไรอย่างนั้นนะว่างอย่างนั้นเรียกว่าอาเนนชาภิสังขารความปรุงแต่งอภิสังขารความปรุงแต่งมีสามชนิดปุญญาภิสังขารนะปรุงบุญปรุงดี อย่างการที่เราขยันภาวนาอะไรเนี่ยเราปรุงดีนะเป็นความปรุงแต่งนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นความปรุงดีนะแต่ต้องปรุงดีไว้ก่อนถ้าเราไม่ปรุงดีจิตมันก็ปรุงชั่วเพราะฉะนั้นเบื้องต้นปรุงดีไว้ก่อนแต่รู้ทันว่านี่เราปรุงนะปรุงศีลปรุงสมาธิปรุงปัญญาปรุงสมาธิต้องเนี่ยจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยเราปรุงแต่งเอานะสร้างมันขึ้นมาในสุดจิตเราส่งตัวขึ้นมาอยู่ได้ชั่วคราวก็แตกสลายดับใช่ไหมอย่าเป็นของที่เป็นคู่กลับกรอกเชื่อถือไม่ได้งั้นศีลสมาธิปัญญายังเชื่อถือไม่ได้นะมันแค่ความปรุงดีส่วนความปรุงชั่วก็ปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงอะไรต่างๆนานานั่นแหละอีกอันหนึ่งเรื่องปรุงว่างปรุงอเนญชาที่สังขารพยายามจะไม่ปรุงตรงพยายามไม่ปรุงนะพูดถึงว่างว่างว่างไอ้นั่นก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างพวกนี้แหละอเนญชาที่สังขารอย่าไปหลงกลนะนึกว่าได้ยินใครว่าว่างว่างว่างไม่คิดว่านี่พระอรหันต์ไม่ใช่อันนั้นมันอเนญชาที่สังขารจะไปถึงสุญญตาจริงไปถึงว่างจริงนะต้องทำสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานด้วยปัญญาอันยิ่งนะมีปัญญาอันยิ่งคือมีสัมปชัญญะกำกับไม่ออกนอกรู้นอกทางทำสมถะก็รู้ว่าทำจะทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลยังไงนี่รู้ตลอดนะเราทำสมถะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมีกำลังไปเจริญวิปัสสนาเราเจริญวิปัสสนาเราก็ต้องรู้นะเราเจริญวิปัสสนานะจะทำยังไงจะทำอย่างไรนะจะทำอะไรทำอย่างไรนะทำแล้วจะเป็นยังไงมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนวิปัสสนานั้นทำไปเพื่อให้จิตเห็นความจริงของรูปนามความจริงของรูปธรรมนามธรรมก็คือไตรลักษณ์เมื่อสองวันนี้ก็มีพระมาถามว่าทำไงผมจะเห็นสภาวะที่ละเอียดนะเพื่อนๆกันเขาเห็นสภาวะละเอียดผมเห็นแต่สภาวะหยาบหลวงพ่อบอกไม่จำเป็นเลยหยาบหรือละเอียดแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันที่เราต้องการเห็นนั่นคือไตรลักษณ์นะไม่ใช่ต้องการเห็นสภาวะสติเป็นตัวรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะจิตตั้งมั่นปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนั่นเป็นวิปัสสนานะเห็นไตรลักษณ์เป็นปัญญาระดับวิปัสสนาปัญญามีหลายระดับปัญญาธรรมดาเนี่ยจะเห็นแยกรูปแยกนามได้นะปัญญาอย่างโลกๆไม่นับนะนั่นปัญญาอย่างโลกๆทิ้งไปปัญญาจากการปฏิบัติเนี่ยแยกรูปนามได้เนี่ยเป็นปัญญาเบื้องต้นเห็นรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามแสดงไตรลักษณ์ได้นะเป็นวิปัสสนาปัญญาทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเป็นกลางสุขมันก็ไม่เที่ยงไงเหมือนกันกับทุกข์ดีกับชั่วมันก็เสมอกันนะด้วยความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยสุดขีดของการทำวิปัสสนากรรมฐานแล้วถัดจากนั้นมันจะไปเข้ากระบวนการแห่งโลกุตตรปัญญาปัญญาระดับที่ฆ่ากิเลสถอนรากถอนโคนนั้นเป็นโลกุตตรปัญญาเกิดในอริยมรรคไม่เกิดที่อื่นเกิดในอริยมรรคนี่เราค่อยๆฝึกของเรานะทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปจนกระทั่งจิตมีกำลังจิตมีกำลังเราจะสามารถแยกขันธ์ได้อย่างง่ายๆรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนานะสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตเนี่ยก็แยกไปแล้วต่อไปจะเห็นนะสภาวะแต่ละสภาวะรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามเกิดแล้วก็ดับมีแต่ไตรลักษณ์แสดงไตรลักษณ์เราไม่ได้สนใจตัวรูปตัวนามแล้วนะในขั้นวิปัสสนาเนี่ยเราจะเพ่งเล็งความรับรู้มาที่ไตรลักษณ์ในสมาธิตรงนี้เรียกลักขณูปนิชฌานจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นลักขณูปนิชฌานคือสามารถเห็นลักษณะคือเห็นไตรลักษณ์ได้แต่ถ้าจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเรียกอารัมมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่กับอารมณ์เดียวอารมะคืออารมณ์งั้นถ้าจิตไปจมอยู่กับอารมณ์นะแต่มีสติอยู่นะก็เป็นสมาธิชนิดพักผ่อนนะถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมามีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้อันนั้นเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเห็นลักษณะคือไตรลักษณ์ได้นะลักขณูปนิชฌานเนี่ยเกิดอยู่หลายที่นะ เกิดตอนที่เราฝึกจะเหมือนตั้งมั่นขึ้นมาได้เกิดตอนที่ทำวิปัสสนาเกิดในขณะแห่งอริยมรรคเกิดในขณะแห่งอริยผลนี่เป็นลัคนูปนิชฌานในอริยมรรคในอริยผลไปเห็นอะไรนะเห็นนิพพานตัวนั้นน่ะเห็นว่างว่างตัวนั้นไม่เหมือนว่างที่เราคิดหรอกมันไม่ใช่ว่างที่เข้าคู่กับความวุ่นวายพอได้หลักไหมถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปฟังซ้ำๆนะทุกวันนี้ง่ายสมัยที่หลวงพ่อเรียนเนี่ยครูบาอาจารย์นะไปเอาเทปไปอ่านก็ไม่ได้นะไปนั่งจดก็ไม่ได้นะฟังแล้วตั้งใจฟังจำเอาก็มาภาวนาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งรู้สึกว่าจิตใจเปลี่ยนไปทางเมตตามากจนบางทีรู้สึกว่ามากเกินไปเคยได้ฟังหลวงพ่อเทศเรื่องเมตตาเจโตวิมุตติไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรแค่รู้สึกว่าทำให้เข้าสมาธิง่ายขึ้นและจิตใจเบื่อหน่ายโลกมากขึ้นมองไปที่ไหนเห็นแต่ความทุกข์คิดแต่อยากบวชไม่อยากทำงานแล้วจนไม่แน่ใจว่าเป็นซึมเศร้าหรือเป็นการเบื่อโลกแบบทางธรรมคะ
โลกมันไม่ได้อย่างใจเราก็เบื่อนะมันยังไม่ได้เบื่อแท้ๆหรอกเบื่อนี้เจือโทสะเจือความไม่แช่มชื่นใจเข้าไปด้วยถ้าเบื่อแบบปัญญาแล้วมันเห็นทุกอย่างไม่มีสาระนะแต่ไม่เกลียดมันนะอันนี้ใจจะไม่เอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้นะจะมีการเข้าคู่กันอยู่นะเนี่ยยังไม่เป็นกลางจริงยังไม่ได้เบื่อแท้ๆไม่ได้เบื่อเป็นนิพพิทาจิตมันมีโทสะให้รู้ทันลงไปนี่โทสะนะเวลาโทสะเกิดเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขใจไม่แช่มชื่นรู้ลงไปโลกไม่มีอะไรหรอกโลกมีแต่ทุกข์แต่เรารู้โดยไม่ทุกข์ไปกับโลกอันนี้เรายังทุกข์ไปกับโลกเราคิดว่าโอ้ชีวิตยุ่งยากเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินไปบวชดีกว่ามีสองอันที่แตกต่างอะไรยังเป็นคู่เนี่ยยังไม่ใช่ของจริงให้รู้ทันจิตที่มีโทสะไว้เบอร์สอง
เบอร์สองผมเห็นกายว่างเห็นเวทนาที่เกิดดับในกายเห็นเวทนาของจิตเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นกระแสที่พุ่งขึ้นมาเห็นความผลักดันของตัวอยากเห็นผู้รู้อยู่ต่างหากเห็นผู้รู้เกิดดับเห็นความเป็นกลางก็อยู่ต่างหากและเกิดดับเหมือนกันขอความเมตตาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนด้วยครับ
ไปเห็นต่อนะยังเห็นไม่พอดูต่อไปอีกที่เห็นน่ะเห็นถูกแล้วล่ะแต่เวลาเห็นเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นจริงนะจิตมันเคลื่อนไปเห็นเนี่ยฝึกเอาจิตอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เห็นมันผุดขึ้นมาเห็นสิ่งต่างๆมันผุดแล้วเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะดูอย่างนี้ก็ได้นะทำอย่างตะกี้ใหม่ซิทำสมาธิเข้าไปไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตัวนี้ตึงเครียดเกินไปต้องผ่อนคลายวันนี้อันนี้ถลำไปถลำไปจ้องแล้วรู้สึกรู้สึกนั่นแหละเลยเห็นสภาวะมันเกิดดับไปในเมื่อผุดขึ้นมาจากกลางอกระดับโดยเราไม่ถลำลงไปจมอยู่กับมันดีไปทำอีกนะทำอีกเบอร์สาม
เมื่อก่อนติดเพ่ง
แป๊บหนึ่ง เบอร์สองสังเกตไหมตอนที่จิตถอนออกจากสมาธินะมันมีโมหะแทรกออกมาด้วยมันซึมออกมาด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนที่ทำสมาธินะอย่าให้โมหะครอบเข้ามารู้สึกตัวสติอ่อนไปนิดนึงสติมันอ่อนไปตอนที่ทำสมาธิเข้าไปตรงนี้พูดยากนะพอบอกอ่อนไปก็จะทำให้แข็งพอดีนะพูดยากยากอย่างนี้แหละนะไม่อ่อนไปลองถอนจิตออกมาข้างนอกสิสังเกตไหมว่ามันจะไม่มีโมหะตามออกมาด้วยถ้าเราทำสมาธินะแล้วจิตมีโมหะนะตอนถอนออกมาเนี่ยโมหะมันติดออกมานะงั้นเราทิ้งสติไม่ได้ถ้าทิ้งสติแล้วสมาธิของเราจะเป็นโมหะสมาธินี่ถ้าเราชำนาญในเรื่องของจิตแบบนี้เราก็อยู่อย่างนี้แล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายมันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดแล้วก็ดับนะเบอร์สาม
เมื่อก่อนติดเพ่งปัจจุบันก็ยังติดเพ่งอยู่ทำในรูปแบบหายใจเข้าพุทธออกโทเวลาเคลิ้มๆหรือฟุ้งจะรู้สึกจิตอยู่ข้างนอกรู้สึกจิตใจเป็นทุกข์บังคับไม่ได้และกายไม่ใช่เราไม่ทราบว่าเห็นจริงหรือคิดไปเองครับ
เห็นจริงนะต้องเห็นอีกกำลังสมาธิยังไม่พอทำในรูปแบบที่หลวงพ่อบอกให้ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตนะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกเยอะๆจิตจะมีกำลังมากกว่านี้กำลังมันน้อยไปหน่อยต้องฝึกอย่าไปบังคับจิตแค่หลงแล้วรู้ไม่ได้บังคับจิตให้มีแรงขึ้นมานะไม่เหมือนหนังกำลังภายในนะอันนี้บังคับขึ้นมานะของปลอมอย่าไปแต่งจิตตรงนี้ก็ปรุงแต่งจิตอย่าไปแทรกแซงจิตทำกรรมฐานไปสบายๆจิตจะเป็นไงก็เรื่องของมันอย่าน้อมจิตให้ซึมเห็นไหมมันแต่งชนิดนั้นชนิดนี้ไปได้ๆอย่าไปน้อมจิตให้ซึมทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตไปจิตไหลไปแล้วรู้จิตถลำลงไปเพ่งก็รู้จิตน้อมไปหาความซึมก็รู้นะรู้ทันไปเรื่อยเนี่ยอย่าไปน้อมอย่างนี้บอกแล้วว่าสงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้เพราะงั้นไม่ต้องน้อมให้สงบทำกรรมฐานไปเบอร์สี่
เวลาสวดมนต์นั่งสมาธิคุ้นชินกับการกดข่มรู้แล้วจะตักรู้หลงไปก็มีความแน่นบางอย่างจิตเป็นธรรมชาติขึ้นแต่ก็มีติดเป็นพักๆเดี๋ยวก็ติดที่เดิมซ้ำเนืองๆขอคำแนะนำครับ
เดี๋ยวก็ติดอะไรนะ
ติดที่เดิม
ธรรมดาติดแล้วรู้ติดแล้วรู้นะจิตตอนนี้พัฒนาขึ้นมาบ้างแล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนละแต่ก่อนติดแรงกว่านี้เยอะเลยตอนนี้ค่อยคลายออกดีฝึกเรื่อยๆนะจิตเป็นยังไงก็รู้จิตเป็นไงก็รู้ไปเดี๋ยวจิตจะได้มีสมาธิที่แข็งแรงขึ้นมาหลงรู้ไหมนั่นแหละหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไม่ใช่ห้ามหลงนะห้ามหลงนะจะแน่นเลยทำผิดละหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเบอร์ห้า
ฝึกในรูปแบบใช้พุทโธสลับลมหายใจเป็นวิหารธรรมรู้ความแตกต่างระหว่างจิตและความคิดในการพิจารณา มีภาวะจิตสงสัยว่าฝึกไปทำไมจิตโง่เขลาก็จะเลิกฝึกแล้วกลับมาตั้งต้นฝึกใหม่ระยะนี้ใช้การสูญเสียพิจารณาจิตรับรู้ว่าจิตมีหลายดวงและจิตอ่อนไหวต่อสิ่งกระทบขอแนวทางการฝึกค่ะ
ก็ฝึกอย่างที่ฝึกนั่นแหละนะรู้ทันจิตเรื่อยๆไปแล้วมันก็ดีของมันเองเลยไม่ไปบังคับไม่ไปห้ามนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปจิตมีปีติ จิตมีปีติก็รู้ว่ามีปีติดูลงไปปีติกับจิตก็เป็นคนละอันกันนะดูไปเรื่อยๆไม่ห้ามมันหรอกจิตจะมีปีติก็มีไม่ห้ามนะแต่จิตมีปีติรู้ว่ามีปีตินะปีติกับจิตมันคนละอันกันดูไปเรื่อยๆนะอะไรๆก็คนละอันกับจิตเท่านั้นนะล้วนแต่ของเกิดดับเวลาจิตมีความไม่พอใจเกิดขึ้นให้รู้ทันนะไม่งั้นไอ้นี่เราก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบสำนวนบาลีว่าไอ้นี่ไม่สมควรกับเราไอ้นี่ก็ไม่สมควรกับเราอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยรู้ทันใจตัวเองไปความไม่ชอบก็ไม่ใช่จิตความไม่ชอบก็เป็นสภาวะอีกอันหนึ่งไม่ใช่จิตจิตไม่เคยชอบจิตไม่เคยไม่ชอบจิตเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองเบอร์หก
ดูร่างกายเคลื่อนไหวและดูลมเป็นวิหารธรรมรู้สึกตัวบ่อยขึ้นแยกรูปนามได้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตยึดถือน้อยลงเห็นกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ดูเวทนาทางกายเวลาป่วยพิจารณาว่าเป็นทุกข์รู้สึกว่าเจ็บแล้วความเจ็บหายไปผุดเป็นขณะขณะขอหลวงพ่อได้โปรดชี้แนะการภาวนาต่อไปด้วยค่ะ
ดูอย่างนั้นแหละอะไรเกิดก็รู้อะไรดับไปก็รู้นะดูสบายๆแต่ไม่บังคับจิตเอาไว้ตั้งจิตแรงไปรู้สึกไหมเนี่ยนะไม่จำเป็นนะเหนื่อยเปล่าจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราไม่เข้าไปแต่งจิตให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปแต่งมันนะรู้ไปเรื่อยเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานะจิตมีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาจิตที่มีสมาธิถูกต้องเนี่ยถึงจะเดินปัญญาได้เบอร์หกยังชินที่จะรวบจิตเข้ามานิดนึงนะกลัวจิตจะไหลไปก็ดึงไว้นิดนึงเนี่ยมันยังเหลืออยู่หน่อยอย่าบังคับจิตอยู่นิดหน่อยเบอร์เจ็ดตอนก่อนหลวงพ่อเทศก็ดีนะตอนนี้ดีมานานจนหมดแรงแล้ว
เบอร์เจ็ดปฏิบัติในรูปแบบทุกวันโดยการนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกจิตเผลอไปคิดก็รู
้
จิตไปเพ่งก็รู
้
แต่ส่วนใหญ่จะเผลอไปคิดมากกว่าเพ่งพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันรู้สึกว่าแยกขันธ์และเดินปัญญาได้บ้างแล้วขอหลวงพ่อเมตตาดูว่าผมทำถูกบ้างหรือไม่ครับ
ทำถูกนะทำถูกแต่ว่าช่วงตอนถึงขนาดนี้จิตมันหมดกำลังแล้วตอนนี้นะมันหมดกำลังเป็นเวลาทำสมถะแล้วอย่างตอนที่เริ่มฟังหลวงพ่อใหม่ๆตอนนั้นจิตยังมีแรงอยู่นี่ประคับประคองมันนานดูแลมันมานานแล้วมันหมดแรงจิตไม่มีแรงเราก็ทำสมถะพอมีแรงแล้วก็เห็นสภาวะมันเกิดดับไปรูปธรรมก็เกิดดับนามธรรมก็เกิดดับจิตก็เกิดดับทำอย่างนั้นนะเนี่ยจิตจะได้มีแรงขึ้นมาให้จิตได้พักบ้างคล้ายๆใช้จิตทำงานมาชั่วโมงกว่าแล้วตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อเทศตอนนี้เป็นเวลาให้จิตได้พักเราต้องรู้ว่าเวลานี้ควรจะให้จิตได้พักผ่อนเวลานี้ควรเอาจิตไปเจริญปัญญาต้องคอยรู้ทันอะไรเนี่ยช่วงไหนจิตมีกำลังแล้วต้องเดินปัญญาเอาแต่พักผ่อนมันก็เหมือนคนนะเอาแต่พักผ่อนก็ไม่รวยสักทีทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่รู้จักพักผ่อนก็ตายเร็วกรรมฐานก็เหมือนกันขยันดูอุตรุดเลยนะเจริญปัญญาอุตรุดเลยไม่ให้จิตพักเลยไม่นานก็ตายหมายถึงเลิกปฏิบัติไม่ไหวก็เลิกตอนไหนสมควรพักก็พักอันไหนสมควรเดินปัญญาก็เดินปัญญา เบอร์เจ็ดทำได้ดีนะเบอร์แปด
เบอร์แปดในรูปแบบสวดมนต์30นาทีเดินจงกรม15นาทีระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวและรู้สึกถึงลมหายใจเข้าที่ปลายจมูกเห็นโทสะกับหลงไปคิดได้มากกว่ากิเลสตัวอื่นมักเห็นตอนเกิดแต่ไม่เห็นตอนดับช่วงนี้จิตไม่ค่อยมีกำลังรู้สึกตัวไม่ชัดมีความฟุ้งซ่านมากขอกันบ้านเพิ่มเติมค่ะ
ก็ไปทำในรูปแบบทำสมถะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ทำไปรู้ทันจิตไปเรื่อยๆรู้สบายสบายนะเช่นเราหายใจเข้าพูดออกโทจิตไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้อะไรนะรู้เล่นๆนะจิตจะค่อยมีแรงขึ้นมาแรงไม่พอนะที่ฝึกอยู่ดีนะใช้ได้สมาธิเป็นของที่ทิ้งไม่ได้นะควรทำทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยควรทำทุกวันทุกคนเลยถ้าเราไม่มีสมาธิมันเดินปัญญาไม่ได้แยกขันธ์ไม่ได้ถ้าแยกได้ก็แยกแบบทุลักทุเลนะดึงทีแรกหลวงพ่อจะแยกขันธ์นะแยกไม่เป็นนะพยายามดึงจิตกับกายให้มันขาดออกจากกันให้แยกเหนื่อยชะมัดเลยเห็นเวทนากับจิตอยู่ด้วยกันก็ดึงให้มันแยกไม่ใช่หรอกมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างนั้นรู้ด้วยความเป็นกลางจิตมีแรงมันก็แยกออกมาเองวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้คนที่อยู่ในห้องนะพอหลวงพ่อพูดคำว่าคนที่อยู่ในห้องสังเกตไหมจิตมันตื่นตัวคล้ายๆอันตรายจะถึงตัวละนะนั่งหลวงพ่อจะทำอะไรหลวงพ่อไม่ทำอะไรหรอกหลวงพ่อจะบอกให้พวกเราคอยรู้ทันจิตใจของตนเองไหมแล้วสมาธิของเราจะได้เพิ่มขึ้นดูจิตในเบื้องต้นจะได้สมาธินะแล้วพอจิตมีสมาธิเราก็เดินปัญญาจะเริ่มที่กายก็ได้เริ่มที่เวทนาก็ได้เริ่มที่จิตก็ได้อย่างหลวงพ่อนะเรียนจากหลวงปู่ดุลหลวงพ่อทำสมาธิมาเด็กๆเจอหลวงปู่ดุลท่านบอกให้ดูจิตเลยท่านไม่ได้บอกดูกายนะเพราะท่านญาณทัศนะท่านเยอะเวลาเราไปเรียนกรรมฐานกับท่านยังไม่พูดนะนั่งเงียบๆนานเลยคล้ายๆสอบประวัติเราว่าเราเคยทำกรรมฐานอะไรมามีจริตนิสัยเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนท่านก็จะบอกให้คนหนึ่งคนหนึ่งนะท่านใช้เวลาดูนานบางคนเป็นชั่วโมงหลวงพ่อไม่ถึงชั่วโมงแต่เกินครึ่งชั่วโมงนั่นเงียบๆอย่างนั้นท่านลืมตาท่านก็บอกให้หลวงพ่อดูจิตเอาไม่ได้เริ่มที่กายจิตมันมีสมาธิอยู่แล้วเดินปัญญาหลวงพ่อเดินปัญญาด้วยการดูจิตเอาขึ้นจิตตานุปัสสนาเสร็จแล้วดูไปช่วงหนึ่งพอเข้าใจอะไรบ้างแล้วออกไปดูครูบาอาจารย์ท่านสอนองค์อื่นนะท่านสอนโน้นสอนนี้ไปดูที่โน้นที่นี้ก็เห็นส่วนใหญ่ท่านสอนพุทโธพิจารณากายขนาดสายอื่นที่ไม่ใช่สายวัดป่านะก็กายทั้งนั้นนะอย่างสายท่านพุทธทาสท่านทำอานาปานสติมันก็กายสายหลวงพ่อเทียนขยับมือทำจังหวะก็กายพองยุบก็กายกวนก้าท่านก็เริ่มมาจากอานาปานสติก็กายเห็นที่ไหนที่ไหนก็เริ่มด้วยกายในหลวงปู่ดุลบอกให้เราดูจิตเนี่ยเลยกลับไปถามท่านว่าหลวงปู่ครับผมต้องย้อนไปดูกายไหมท่านบอกว่าที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเห็นจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งท่านบอกงี้นะอันนี้ท่านสอนหลวงพ่อแต่ห แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้แบบนี้นะอย่างพระเนี่ยพระเนี่ยทิ้งการดูกายไม่ได้นะไม่ปลอดภัยในเวลาราคะเกิดนะจะเป็นจะตายเลยนะราคะเกิดนะถ้าพระไม่ดีก็ทำผิดศีลไปถ้าพระดีนะโอ้ยมันทรมานบอกไม่ถูกเลยทุกข์ขนาดไหนอันนี้ถ้ามันทุกข์มากๆสู้ไม่ไหวจริงนะพิจารณาลงในกายร่างกายนี้มันเป็นของไม่สวยไม่งามไม่ดีหนังหุ้มอยู่ข้างนอกข้างในโสโครกเหม็นกลิ่นที่ออกจากร่างกายนี้ก็เหม็นนะวัตถุอะไรที่ออกจากร่างกายนี้ก็เหม็นอะไรเงี้ยพิจารณาอย่างนี้นะอันนี้เป็นสมถะนะแต่ว่าแก้ราคาได้เด็ดขาดนะนี่บางองค์ท่านก็เดินอย่างเงี้ยพิจารณาสุภาไปเรื่อยๆจนราคาไม่รุกรานนะว่าเฮ้ยนี่พระอนาคาไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่อันนั้นเกิดจากการทำพิจารณาปฏิกูลอสุภะจิตมีสมาธิถ้าสมาธิเสื่อมราคามันก็กลับมาอีกนะต้องให้เห็นความจริงของรูปของนามถึงเราดูจิตนะแต่เวลามันแจ่มแจ้งมันแจ่มแจ้งที่จิตนะเวลามันละมันละที่จิตแต่ถ้าเราดูกายนะมันรู้กายแจ่มแจ้งวางกายมันก็ทวนเข้ามาที่จิตมาตัดที่จิตเมื่อเวลาล้างกิเลสเนี่ยไม่ล้างที่กายนะล้างที่จิตแต่ใช้กายเป็นแบบฝึกหัดดูกายไปเรื่อยๆนะเห็นไตรลักษณ์ของกายไปเรื่อยๆนะพอจิตมันเห็นจริงแล้วมันรวมเข้ามาที่จิตนะแล้วก็ตัดความรักใคร่หวงแหนยึดถือในกายได้เนี่ยถึงจะเป็นพระอนาคาไม่ไปตัดลงที่กายต้องตัดที่จิตแต่ว่าที่หลวงพ่อบอกพระเราว่าราคะเกิดแล้วพิจารณากายเข้าไปนี่เป็นอุบายของสมาธิเอาตัวรอดไปคราวหนึ่งก่อนพอราคะสงบแล้วเราก็ดูลงไปได้แล้วแต่ถนัดดูกายก็เห็นนะกายแสดงใจรักถนัดเวทนาก็เห็นเวทนาแสดงใจรักถนัดจิตก็เห็นจิตแสดงใจรักไปอะไรก็ได้แต่ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นทำวิปัสสนาไม่ได้จริงเชิญกลับบ้านวันนี้จะมีใครส่งกันบ้านบ้างมีไหมที่อยากส่งกันบ้านวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะเอามาอวดพวกเรานะวันนี้พระอาจารย์อาจะตรวจกันบ้านด้วยนะใครจะตรวจก็เอากว่าจะอาราธนามาได้ไม่ใช่ง่ายนะฉะนั้นสนใจอย่างว่าทำไงจะพ้นทุกข์นะมุ่งตัวเนี้ยเด่นเดียวไม่อยากวอกแวกกับใครเชิญกลับบ้าน